Athugun. Hvað lykt? 1. Fáðu lánað ilmvatn eða rakspíra. Skrúfaðu tappan af og láttu glasið standa opið á borði fyrir framan þig. Eftir nokkra stund ætturðu að finna lykt. Hvernig gerist þetta? Hvernig finnur maður lykt? Hvað lykt? 2. Hugleitu þessar spurningar og settu hugsanir þínar á blað. Notaðu gjarnan teikningar til að útskýra hugmyndir þínar.